Dobrý den všem posluchačům. Já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u další epizody podcastu Fuck Upy v IT. V něm jednotliví hosté z IT sdílí fuck upy, který za svoji kariéru udělali nebo zažili. Zkrátka přichází sdílet příběhy o tom, co se v IT nepovedlo. A to jednoduchou a poutavou formou, která sleduje dějovou linku, co to bylo za fuck up, jaké měl příčiny, jaká měl řešení a hlavně, to je důležitý, jaký z příběhu plyne ponaučení a doporučení pro vás, posluchače. Takže příjemný poslech a jdeme na to. V dnešní epizodě vítám po dlouhý době znovu Tomáše Foltýna, manažera vývoje retailových produktů z České spořitelny. Říkám znovu, protože Tomáš už hostem byl, a to ve 12. epizodě. Tehdy jsme řešili dva fuck-upy, a sice jak kvůli chybnému IT planningu na přepisu úvěrů musela celá banka posunout releasy a jak v úvozovkách triky může být zavádění nových technologií a nových architekturních konceptů do vývoje. Tomáš se mi teď po čase ozval s tím, že by měl zajímavý příběh do skladačky podcastu, já si to vyslechnul a musím souhlasit. Tomáši, ty dneska přichází s příběhem, který mi přijde velmi dobrý pro nejenom manažery ve firmách. A ten příběh si nazval 5 symptomů, který mohou vést k rozpadu týmu. Dřív než se do těch dílčích symptomů pustíme, moje otázka zní vlastně, ty si tyhle ty symptomy asi předpokládáme tý svojí kariéry teda jako všechny prožil a viděl si opravdu rozpadající se týmy a pak si to teda zpětně takhle jako zhodnotil, že to je ono.
Jo, určitě. Je to tak, možná je dobrý chápat můj kontext a ten můj kontext je takový docela široký. Relativně dlouhou dobu jsem v České spořitelně a těch týmů, kterýma jsem prošel, tak je relativně hodně, už si myslím, že to jsou jakoby menší desítky. A v každých týmech a některý týmy jsem zdědil, některý jsem sám vytvořil a sami se mi rozpadly a takhle, když jsem jednou jel cestou z práce a autem, tak jsem říkal, ty jo, hele, teď to jsou vzorce, které se prostě opakujou a možná bylo dobrý jak pro manažery, jako jsem já, nebo z jiných firm, ale současně i pro vývojáře, jak poznat, že vlastně jsem možná v týmu, ve kterém bych neměl být, a ty symptomy jsem dal na papír a proto jsme tady.
Ono určitě jako se shodneme, že těch symptomů a těch důvodů samozřejmě k rozpadajícímu se týmu bychom vymysleli asi XY, ale jsem rád za to, že přichází s nějakýma základníma vzorcema, které jsou, by se dali říct po tom, co jsme vlastně nazdílel jedny z těch nejčastějších, tak pojďme na to, co je takový ten jeden z prvních symptomů, jak to poznal nebo poznáš.
Jo, já si myslím, že to je takovej velmi častý, není to jenom v korporátech, je to i v týmech okolo, v jakýchkoliv startupech a nebo jiných firmách. Já tomu říkám expert v týmu, někdy víc než 10 let.
Expert jako v dobrém slova smyslu, jako v úvozovkách expert?
No, ono to má jakoby několik konotací. Mně se hrozně líbí jedna definice, která říká, že expert je specialista na věci, které už byly. A tohle je ta definice tohohle experta, o kterém mluvím. To, s čím se potkávám, jsou týmy, kde prostě jeden člověk je tam dlouhou dobu a má nějakou expertízu, někdy si tu expertízu fakt zasloužil na začátku, ale postupem času už ten člověk za těch 10 let krní prostě v tom týmu. Já sám ve svých týmech vlastně, když nabírám lidi, tak říkám, hele, moje očekávání je, že během 3 až 5 let změníš nějaký kontext. Já neříkám, že jako je problém zůstat v tom týmu 10 let, určitě ne, ale má to 2 podmínky. Ta první je, ty sám si s tím OK, a ta druhá podmínka je, nesmíš brzdit ten tým, a tohle je vlastně ten case, o kterém já mluvím. Hrozně často se mi stává, nebo stávalo, že v těch týmech jsou lidi, kteří všichni, nebo jak to poznat, jo, možná jak to poznat, je dobrý říct. A tohodle experta všichni uctívají jako božstvo. Říkají, hele, tohle musí dělat jenom Martin, nebo tohle musí dělat jenom Pepa. Já se musím zeptat Pepy, tohle to je jakoby něco, co dělá jenom tenhle ten člověk. A Jaký tohle to má dopad? No, je to tak, že ten Pepa, ať už chce nebo nechce, tak málo kdo se ho dovolí přerůst v tom týmu. To znamená, i když tam někdo přijde s nějakým dobrým nápadem nebo dlouho tam je, tak vlastně Pepa ho někdy vědomně, někdy nevědomně, ale nepustí na tu pozici. Což vede k tomu, že ty dobrý lidi, kteří chtějí nějakou změnu, chtějí někam vyrůst, tak vlastně nemají kde a odcházejí z toho týmu. A jeden z těch symptomů, jak se to dá poznat, pokud hajrujete do tohle týmu noví lidi a ty lidi vám typicky po roce nebo po dvou vám vlastně odcházejí, tak je dobrý tušit, že něco není v pořádku. A někdy se i stává, že ty lidi na tom odchodu, a to už je na každý manažerovi, poznají, hele, ty důvody odchodu vlastně nejsou sdělovaný nějakým způsobem upřímně. Takže tohle je jeden z těch symptomů, že ty lidi vlastně odcházejí z toho týmu, anebo dostanete na pohovor úplně superovýho člověka, dáte se do toho týmu a ten člověk vám řekne, hele, ale tohle není úplně dobrý tým. Tady vlastně děláte ty postupy tak, jak se dělali před 10 rokama a není tady vůle to změnit. Vůbec nevíte, jak se to dělá. Takže tohle jsou takový symptomy, jak tohle to poznat.
Pro mě, já jsem se tam, já jsem to trošičku nabourat tu úvahu v tom, že že tohle může dělat jenom Pepa nebo Martin, musíme se ho zeptat, nemusí být nutně špatně, samozřejmě, pokud se bavíme o tom, že je nějaká zdravá doménová znalost a že to má nějakou jako míru opodstatnění, jo. Já se to snažím jenom dát do kontrastu, že ten case, který ty popisuješ, je prostě to, že ten člověk jako opravdu i se sám možná někdy jako považuje se takovýho toho boha, vlastně jako přes něj nejde vlak, což potom znamená to, jak si ty pěkně řekl, že ho těžko lidi potom vlastně jako přerostou, protože nedostanou prostor. OK, chceš k tomuhle tomu bodu ještě něco doplnit, nebo půjdeme na druhý symptom?
Já bych možná naznačil, co s tím,
okay.
Když takovýhle člověka máte. A jsou různý způsoby, jak se z toho dostat. To, co doporučuji, záleží vždycky na dané situaci a jestli ten člověk vlastně to dělá vědomě, nevědomě a jak moc toxický nebo netoxický je. To znamená, pokud ten člověk vlastně akorát nevědomě to ví, ale má dobrý mindset, tak se dá normálně s Pepou si sednout a říct, hele Pepo, tady vedle tebe teďkon bude Franta nebo Maruška, abych byl genderově vyvážený, a ta vlastně bude koukat, jak ty to děláš. A postupně se to od tebe naučí. A ten hezký příběh je, že tohle to se normálně dá udělat a vlastně i sám Pepa je rád, že na dovolený nemusí řešit nějaký věci a třeba dostanete nápad, že bych chtěl zjistit nějaký jiný kontext. Taková za mě ještě extrémnější varianta, ale doporučuji taky, tak je, pokud tohle se vám stane u vývojáře, tak vlastně Pepovi zakázat vyvíjet a dělat jakýkoliv commit. Ta konsekvence je taková, že on může dělat komity, ale jenom skrz ruce kohokoliv v tom týmu a vlastně v tom týmu postupně ty znalosti ty lidi přeberou a myslím, že to je celkem fajn.
A není tohle to vlastně jako jenom bod přenositelnosti, že vlastně jakoby diverzifikuješ jako riziko toho, že by ten člověk jako odešel, protože jako vedle toho mám ještě jako separátu věc, že jako to je fajn, to je dobrý point, ale stejně to vlastně jako neřeší v tu chvíli to, že, nebo takhle, pokud si s ním sedneš, vysvětlíte si to a změní svůj postoj, vyřešeno. Ale vlastně tím, že jenom jako k němu nikoho dám, tak se stále neřeší to, že si stále myslí, jako že tam jakoby je nejvíc a stále se nenechá přirozit, rozumíš mi?
Jo, je to opravdu case by case. Mě se teď vybavil jedna historka, tak pokud mě ten člověk poslouchá, tak se mu omlouvám, ale nebudu ho jmenovat. Mně se stalo, a to nebyl už tak veselý příběh v tom, že ta schopnost předávat to know-how tam byla, že tam byla nějaká ochota a tam vlastně ten člověk mi říkal, hele, ale já jsem tady ten tým dřív ved, já jsem prostě hrozný borec. A já teďko nechci dělat to, co ty mi tady říkáš. Tak já jsem mu říkal, hele, já tomu rozumím, ale jestli chceš, já ti dám tady diplom, na kterém bude napsáno, já jsem 10 let ve tenhle ten tým a ten tým byl skvělej, ale dáš se úplně na zeď, ale potřebuji, aby si teďkon začal fungovat nějak jinak. Tak nějaký uvědomění tam potom bylo. Nakonec jsme se z dlouhodobého hlediska rozloučili, ale je to prostě na nějakých dalších soft skillech nebo hard skillech manažerských, jak s těma lidma pracovat a je potřeba být hodně citlivý, protože když to uděláte necitlivě a nevíte, co se opravdu v tom týmu děje, tak se vám stane, že ten tým se fakt může úplně totálně rozpadnout a vy nebudete schopný ani provozovat tu danou aplikaci, takže velmi opatrně s tím, ale to, co tady probíráme, jsou nějaký symptomy, co by mohly trknout manažera nebo ty lidi v tom týmu.
Super, beru si z toho minimálně to jedno praktické doporučení a to je při řadě nějakého člověka, který to s ním bude vlastně dělat a přebere od něj tu práci, tu kompetenci a tak dále a tak dále. Fajn, pojďme na ten druhý symptom, který teda podle tebe může vést k rozpadu týmu. Mm-hmm.
Já ho mám nazvaný jako neměření kapacit a nulové měření asi čehokoliv.
Okay.
Zkusím to nějak vysvětlit. Zase hrozně moc se omlouvám mým týmům, kterými prošli rukama.
To bude čočka.
Já doufám, že mě ještě někdo bude zdravit tady v Praze. Je to tak, že k mýmu překvapení, když přebírám nějaký tým, tak se setkávám s tím, že ten tým, a vypadá to fakt neuvěřitelně, ale neměří svoje delivery, neměří svoje kapacity a vlastně tak nějak přežívá, jo, já tomu říkám. Je to tak, že ten tým nemusí být vůbec špatný, ale na ten tým se hrnou nějaký požadavky a on je v nějakým čase odpracovává, můžou tomu říkat kanban, velmi populární v dnešní době a vlastně do toho týmu to plyne a tak nějak jako požadavky prostě jsou. Někdy to bude dřív, někdy později, ale jako je to. Jak tohle to poznat? Já tam vlastně říkám, těch týmů se ptám na dvě otázky. Jaký jsou vaše kapacity? A teď jedno, jestli řeknou na release, na sprint, na 3 měsíce. Je to celkem jedno. A jedna odpověď, která se mi fakt zadala v hlavě, je, my nemusíme řídit naše kapacity, protože vždycky se to stihlo. Vždycky se to stihlo. Já jsem říkal, hele, fajn, uvidíme za 4 roku, kdy bude první release, který budeme dělat společně. No tak výsledek byl ten, že kluci ještě v releaseu začali vyvíjet nové featurey, což nebylo úplně ideální, ale jedna z těch věcí je vlastně, jak poznáte, že už nepřijímáte další požadavky. Hrozně moc to doporučuju, tuhle tu otázku, jaký jsou kapacity a co vlastně děláte, když ty požadavky už se vám tam nevejdou a jak s tím pracujete, jak případně měníte skladbu toho backlogu, který tam je. A jeden z důležitých jakoby faktorů je, že v každém týmu, a je jedno, jestli je agilní nebo je projektový, tak měl by být aspoň jeden člověk, kterýho se kdykoliv můžete zeptat, jak je na tom delivery. V tom týmu by měl být vždycky jeden člověk, který aktuální den nebo za ten předchozí den ví, jak dopadlo delivery. To znamená, je to nějakým způsobem rozškálovaný na nějaký tásky a ví se, který tásky jsou hotový, který ne, jak byly oceněný a jestli se stíhá nebo ne. A tohle to jsou základní jednoduché otázky, jak se tyhle věci dají zjistit a je potom potřeba s tím nějak pracovat.
Důležitější otázka. Proč je to vůbec důležitý? Nebo takhle, hloupá otázka, kterou mám a kterou možná můžou mít lidi, kteří právě tak nějak jako jedou v tom vývoji, vždycky se to jako stihlo a řeknou, no a v čem je jako teda Tomáš jako problém, když jako to plus minus stíháme, tak nějak jako jedeme, jsme jako v pohodě, happy, kde je problém? Víš, jako já si odmýšlím ty scénáře typu, mohli bychom stíhat víc, peníze, zdroje a tak dále, ale jako proč je to problém, Tomáš, jako že to takhle máme?
Jo, problém je právě v tom rozpadu a já jsem to možná zmiňoval i v tom předchozím fuck-upu, i když si nejsem jistý, ale my jsme řešili hrozně ten fuck-up, který byl releaseovej, to znamená, jako my jsme šoupli release celý banky a nebylo to úplně OK, ale ten velký fuck-up byl na úrovni lidský. A možná popíšu jeden symptom, jako co se stane, když tým je extrémně přetížený. A teď, jak ty správně říkáš, hele, můžeme mít větší kapacity, budeme mít dělat přes časy, a teď to přece není problém. Tak něco, co jsem vypozoroval, to je taky takový dobrý symptom. Já nemám ho tady zmíněný, ale je to nějaká doba 3 měsíců, já tomu říkám, jo. A je to takový zajímavý spin. Když se dostanete na projektu, kde se nestíhá, tak první měsíc nemáte moc problém motivovat ty lidi, aby se nějakým způsobem překonali. To znamená, lidem se řekne, hele, jo, půjdete o víkendu, ale dostanete to zaplacený. I ty přesčasy, které budete mít přes týden, jo, budete to mít zaplacený a vlastně potřebujeme s tím jakoby hnout. Tak když tohle to trvá první měsíc, tak ten efekt po prvním měsíci je takovej, že lidi jsou vlastně rádi, že sice je to štve, byli hodně v práci, no ale mají relativně hodně peněz a manželky, milenky je ten první měsíc chválej, protože oni je potom vezmou na nějaký hezký víkend. A potom druhým měsíci, kde se jede ve velkém tempu, tak už ty lidi nemají takový drive, jsou trochu smutnější a když jim přijde zase tučná výplata, tak říkají, no hele, ale tyjo, stálo mi to za to. A pořád to vypadá, že se nic neděje. A pak je třetí měsíc a ten je potom manažersky velmi těžko udržitelný a to je, že těm lidem se začínají rozpadat vztahy doma. A to znamená, že potom ty vývojáři dostanou fakt doma otázku, hele, můžeš si vybrat, buď to já nebo ten projekt. A tam, kde je to doma v pořádku, tak si ty lidi vždycky vyberou ten domov. To znamená, ten spin je hrozně rychlej, že to vypadá první měsíc dobrý, druhý taky dobrý, ale pak ten třetí už vlastně není debata. Jo, už není debata a ty lidi
jsou rozhodnutý
a pak se vám stane, taky se mi to stalo, že vám třeba z 5 vývojářů, 4 dají výpověď a řeknou, hele, já už tohle to nechci z těchto těch důvodů. A to je to vlastně, čemu se dá, jakoby tohleto, co se stane. Takže proč je důležitý, vrátím se těm kapacitám, jo. Když ty kapacity dobře neřídíte, dost často slibujete nějaký termíny, ale to, že jsou nereální, tak nevidíte. To byl vlastně i případ toho fuck-upu s těma úvěrama. Tak tím, že se to blbě měřilo, tak ten tým se dostal do tohohle spinu a ten tým vlastně odešel. To znamená, historicky je to už teda 6 let zpátky, ale řekl bych, že nějakých 70% vývojářů po skončení toho úvěrového projektu, tak samo odešlo z toho projektu. A vy se potom dostanete do toho, že máte nefunkční tým, protože ty lidi tam prostě nejsou a bez vývojářů nic moc neuděláte.
To řešení tohoto symptomu, jasně, prostě zavedeme měření a tak podobně, ale nějaký první praktický body, co by si k tomu dodal?
První praktický body jsou zavést minimální měření a minimální sledování, jak jsme na tom. Tam je nějaká moje zkušenost, že lidi se v první fázi koukají na to, hele, oni nás chtějí jako kontrolovat, jestli jsme tady v práci, jestli pracujeme. To je asi nejtěžší to manažerský. A vlastně nechat ty lidi, aby odhadovali, nechali se měřit a nedělat z toho žádnou vědu a nikoho nepiskovat, když to je na jeden mendej, tak on to má mendej a půl. To si myslím, že to je to první, jakoby zavést nějakou důvěru a potom jet dál v tom měření a vlastně postupně zavést to měření na všechny činnosti, které tam jsou, ať už je to analýza, vývoj nebo testing a kompletně na celý projekt. Možná ještě jednu věc upozorním. Když ten tým nemá tuhletu zkušenost vůbec jako takhle fungovat a je to špatně, že každý tým by měl mít, nebo každý člen toho týmu by měl mít tuhletu zkušenost, tak velmi nevhodný je začít s nějakýma story pointama. Ten tým, než se skalibruje na story pointy, uteče strašně moc času, takže doporučuji začínat možná pro někoho neagilně, ale říkat tomu virtuální odhad pracnosti a s tímhletím se dá pracovat dál.
Super. Souhlasíš, že můžeme na další bod, nebo by si k tomu chtěl něco dodat? Mně to přijde docela dostačující vlastně na to, nebo respektive takhle, tím, že probíráme nějakých 5 symptomů, tak je to samozřejmě trochu z rychlíku, logicky, a asi ta epizoda bude malinko delší než 20 minut, co jsou posluchači zvyklí, to se omlouváme, ale myslím, že stojí za to tady ty věci jako probrat. Nebo minimálně normálně jako upozornit k zamyšlení, aby si potom každý posluchač mohl odmyslet tu svoji linku. Já bych šel dál na nějaký třetí symptom, který podle tebe vede, nebo může vést k rozpadu týmu.
Mm-hmm. Myslím, že určitě můžeme. Já tomu říkám nízká úroveň software engineeringu a nikdo se o něj nestará.
To zní poměrně obecně.
Zní to velmi obecně, ale ono to jako souvisí se strašně moc věcí, věcma, jak se dělají softwarový projekty. Software engineering je něco, co se jako někdy se stává jak buzzwordem v ústech ITáku i biznesu, ale obecně já vlastně o vývoje softwaru říkám, mám takový jako přirovnání z angličtiny, jo, protože je to vlastně computer science, jo, a já říkám, že to není rocket science, ale furt je to nějaká science. Jo, a to, aby se dobře dělal software, tak ty lidi musí vidět jak, a není to úplně intuitivní. Když dám nějaký jiný příměr, tak málo kdo z nás by si nechal trhat zuby zubařem, který je fanda do dentistiky, ale radši se to nechá trhat nějakým zubařem, který je vystudovaný. A vlastně stejný to se software engineeringem. Je dobrý, když v tom týmu je někdo, kdo má za sebou nějakou IT školu software engineeringu, dělal v nějakých firmách, který software engineering dělají dobře a vlastně naučil se to. Jo, ta výška nemusí být podmínkou nutnou, ale je to hrozně potřeba. Jaký to má potom souvislosti? Pokud děláte dobře software engineering, tak některé věci, jako je měření těch kapacit, toho, jak na tom jsme, tak jsou pro vás vlastně přirozený. Přirozeně ten tým pracuje na tom, aby maximálně automatizoval ty věci. A pokud v tom týmu není někdo, kdo se o tohle to stará vědomně, nasvicuje to zrcadlo tomu týmu, tak dříve nebo později to vede k té degradaci toho týmu a ten tým, já tomu říkám zvykové právo. A vlastně možná řeknu, jak se pozná ten tým se zvykovým právem. Věta, kterou bych vytesal do kamene, kterou jsem slyšel hrozně moc krát a teď se bojím, že ji na sebe prásknu a ty týmy už mi to nebudou chtít říkat, jo. Ale věta, kterou slýchám od těch týmů, my jsme strašně my jsme hrozně moc efektivní tým. Jo, já kdykoliv slyším tuhletu větu, tak hrozně zpozorním, tak doufám, že to na sebe moc nenapráším, ale ten tým si o sobě myslí, že všechno dělá dobře a že nemá vlastně nějaký prostor. Tato věta, co to znamená? Znamená to, že ten tým nevnímá žádný posun, jak by se mohl ještě zlepšit, a upřímně ten svět je strašně rychlej, putuje hrozně dopředu a vždycky je co zlepšovat. Typicky, co je vidět na těch týmech, my jsme super efektivní tým, ale deploy na produkci, balíček sestavuje jeden člověk, dělá ho dlouho, neděláme třeba automatizované testy, protože na to není čas. A tohle jsou věci, které taky bych vytesal do kamene a zakázal bych je komukoli říkat. A tohle jsou symptomy, které vlastně vedou k tomu, že ten tým postupně má nízkou úroveň inženýringu, ale to potom znamená, že do toho týmu nedostanete žádného dobrýho člověka. To znamená, dobrý člověk většinou chodí tam, kde dobrý inženýři už jsou. A když přijde do dlouhodobě trvajícího takového projektu a vidí to množství práce, který je potřeba udělat, aby se ten projekt nakolejil nebo ten tým nakolejil, tak vlastně radši půjde do nějakého týmu, kde už tyhle ty věci fungují. Takže na to si dávat pozor a vy potom, tohle asi nevede k nějakému rychlému rozpadu toho týmu, ale pak vede to k nějakému...
Takový pomalý, mám v hlavě takový slovo, jako takový pomalý jako rozežírání, rozleptávání vlastně, ať už produktu, projektu, týmu, vlastně jako celku dlouhodobější.
Je to tak a vnímám, že manažersky se s tím dá dělat dvě věci. Buď to máte někoho, v koho máte důvěru, dáte ho to do toho týmu a opravdu mu řeknete ten příběh. Hele, já vím, že to tady bude hrozný, ale máš úplně volný ruce na to, aby se tam začal narovnávat a během roku už to bude určitě lepší. A to je jedna varianta. A pak ta druhá, trošku drsnější manažerská je, hele, my vlastně musíme tuto aplikaci kompletně nahradit přepisem nebo koupit nějakou jinou technologii a to většinou bývá výrazně dražší, než se o to start průběžně.
To jsem chtěl říct, že vlastně ten člověk, který si říkal, že bys tam jako nasadil, tak je takový jako důsledek nebo řešení vlastně, že už vlastně jdeš s křížkem po funuse v uvozovkách a je to trošičku plochý. Samozřejmě ta úroveň toho engineeringu znamená strašně moc věcí, jo? Jako po lidský stránce, kompetenční stránce, to, jak to vlastně potom ty lidi vyvíjejí, jaký je technický dluh, vlastně jaká je kvalita toho kódu a XY věcí, které určitě jako posluchači znají z praxe. To podstatné si z toho beru to, že tohle je jako problém, který dlouhodobě jako povede k tomu, že, jak jsme to nazvali, rozleptání týmu, produktu, špatná kvalita a to se pojí s dalšíma věcma. Super.
Určitě, já bych ještě jenom možná doplnil jednu věc, kterou jsem si uvědomil, věc, podle který to poznáte, druhá, no třetí, těch věc teď bylo v tomhle bodě hodně, ale na kterou jsem celkem alergický, tak je, my už to tady děláme takhle 10 let, co ty o tom víš, jo? A upřímně, jenom když se nad tím lidsky zamyslíte, ty věci v IT i v normálním životě jdou tak rychle dopředu a myslím si, že ty aplikace ani rok neděláme stejně, jako jsme je dělali před rokem. A ty technologie jdou tak strašně dopředu, že 10 let to už je hodně dlouhý příběh, takže...
To už je hodně velký red flag.
Jo.
OK. Co další symptom, pokud se nepadu čtvrtej z těch 5, který může vést k rozpadu týmu?
Je to tak, já zkusím být tady u toho trošku stručnější. Já tomu říkám nekompetentní nábory. Já jsem v těch podcastech, který jsem poslouchal, slyšel vlastně strašně moc příběhů, jak špatně se nabírají vývojáři a narychlo se nabírají vývojáři. Tohle je trošku jiný case a myslím, že to je takovej faktor posledních let a hodně je spojený s nějakou agilizací. To, co teďkon řeknu, bude pro někoho znít absurdně, ale já jsem to fakt zažil, tak proto to říkám. Nábor IT lidí, kde nejsou žádný IT lidi ve výběrové komisi. Pro někoho to vypadá jako by science fiction, ale zkusím dát nějaký příběh. Mířím do vlastní řad v České spořitelně, občas se to tam stávalo, musím říct stávalo, teď dlouho jsem o ničem takovým nevěděl, ale stane se, že vzniká nějaký nový squad, který má nějaký svůj důvod vzniku a dostane i nějaký rozpočet na to, aby udělal nějaký nový produkt a ten produkťák, který má fakt super biznesové myšlenky, tak má možnost nahajrovat si svůj vlastní tým. No a když u toho náboru nejsou žádný ajťáci, tak dochází k tomu, že a to je možná dobrý zvědomit, jak je to mezi ajťákama a biznisákama a jak se mají nebo nemají rádi. Ze své pozice můžu říct, že jsme prošli celkem fajn transformací, kde jsme to spojili, ale tenhle ten fakt platí, i když jsme to spojili. Prostě já jakoby ajťák a my sedíme s biznisem a já ty kluky a holky mám hrozně rád, tak já, jestli je to dobrý biznisák, tak vůbec nepoznám. A je to dobrý se to přiznat a ty lidi mám rád podle jejich lidských soft skills. To znamená, jak jsou na mě milí, jak se mnou komunikujou, ale vůbec nevím, jestli umějí dělat biznis. Když to otočím, ono je to vlastně stejně a biznesáci fakt nepoznají dobrýho ajťáka, ani kdyby se rozkrájeli. To znamená, hodnotí je zase podle soft skills a ne hard skills. A pak se vám může stát, že do toho týmu jsou lidsky úplně skvělí lidi, ale mají ty symptomy toho, že nerozumí inženýringu, přestože jsou skvělí na pokec, jsou hrozně milí, tak vlastně ten tým zjistíte, že ta jeho performance je úplně strašně, strašně nízká a zase ty symptomy, nedostanete tam dobrýho člověka a tak dál. Hmm. Zažil jsem opravdu týmy, který byly sestavený tímhletím způsobem a do půl roku se vlastně celý rozprášili, protože ty lidi tam sami od sebe začali odcházet, protože ta práce tam byla celkem na prd.
Ono, já to jenom doplním, ono tohleto je takovej pro někoho možná běžný case, pro někoho jako edge case, že byl tým IT lidí nebraný vlastně ne IT člověkem nebo bez zástupce jako IT člověka, což zase asi bohužel jako v mnoha firmách stále jakoby je, ale pojďme si to odmyslet, že to takhle není a že vlastně ty nábory se zdají být kompetentní, že vlastně ty firmy vybírají podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale to, na co narážíš, ty si to chápu správně, je prostě to, že pokud ta kvalita toho náboru prostě není taková, a to můžeme se bavit o tom, že prostě firma nabírá ze zoufalství, že někoho musí mít a tak podobně, chtějí nějakého seniora, ale nenaberou tak velkého seniora, tak podobně, tak to zase opět vede k tomu nízká úroveň inženýringu, není tam tolik expertů, proč by teda přicházeli další experti a zase se to může rozpadnout.
Jo, určitě, myslím, že může se to stát ve velkých firmách, korporátech, může se to stát určitě i ve startupech. Myslím, že tohle to je věc, která tam nastává. Jak tohle to poznat? Je dobrý mít, nebo jak to řešit, je určitě mít dobrý u náboru i nějaký ajťáky, kterým věříme, že jsou dobří. A zase z druhé strany to řeknu pro ajťáky. Já myslím, že jestli nějaký ajťák a poslouchá mě, tak já si nedovedu představit, že bych jako ajťák nastupoval do IT, kdyby mě nepohovoroval ajťák. To je prostě pro mě vůbec nedovedu představit. Takže pokud jste na nějakém pohovoru a nesedí proti vám žádnej analytik senior nebo architekt senior nebo test lead senior, tak prosím vás, vemte nohy na ramena, ten tým nebude dobrý a dlouhodobě nikam vás neposune.
Ono možná, pro mě to doplním zase, ono to možná nemusí být často tak černobílý, ale často to vidím takový šedivý v tom smyslu, že, nebo ne často to vidím, to je hloupost, párkrát vidím, nebo jsem vydával někdy jako ve firmách, nebo u nějakých pohovorů nějakých lidí to, že on to jakoby ajťák je, zdá se být jako kompetentní, ale vlastně máš možnost jako kandidát vycítit z toho průběhu toho pohovoru a toho typu otázek, že to je takový trochu jako zvláštní a takový jako, že what, jako co se mě ptáte a jako proč vám záleží jako na tomhle a jako jak asi vedete ty týmy a že tohle může být, neříkám, že to je, jako, že to je ten ukazatel, jako že mě to dohy na ramena, ale že to může být jako nějaký jako red flag typu jako od té chvíle jako to sledovat nebo jako pátrat potom po nějaký, víš, že málo kdy narazí posluchači na takovou jako černobílou situaci, ale tohle to si myslím, že může být daleko častější. Že na třeba někdo z IT bude, ale nebude se zdát tak kompetentní a položme si otázku, jako jestli tohle má být třeba nejlepší člověk, co to vede, jestli vlastně tam chci být a jestli tam jsou i takovýhle další lidi. No,
no já bych to možná ještě upřesnil. Ono, jak my děláme nábory? Je to tak, že my máme fakt několika kolový a minimálně dvoukolový. A to první je nějaký, já tomu hrozně rád říkám pohovory, a spíš já tomu říkám nějaký popovídání, kde si popovídáváme s tím kandidátem, co on umí, co my potřebujeme a jestli je tam nějaký fit. Je to hrozně důležitý se na tomhle tom sladit. A pak je nějaký druhý kolo a tam my víc ověřujeme tu expertízu. To znamená, jestli nám ten člověk řekne, hele, já fakt umím třeba SQL-ko, tak na tom druhém kole pohovoru pravděpodobně nějaký SQL-ko fakt musí sestavit. Stejně tak, jestli je to analytik a umí dělat nějaký integrace nebo umí kreslit biznesové procesy, tak prostě je potřeba, aby v tom druhém kole nakreslil nějaký biznesový proces. A tohle je možná ten trigger, nemusí tam sedět jakoby na tom prvním kole nějaký dobrý ajťák, ale je fakt důležitý, aby někdo prověřil vaše znalosti, jestli jsou opravdu takový, a nebrat to na lehkou váhu, protože dřív nebo později se to stejně ukáže a šetříte fakt strašně moc času. Takže kompetentní ajťák u náboru pro mě znamená, je někdo relevantní, kdo fakt prověří vaše zkušenosti, ne tomu, ano, já jsem psal v Javě, ježiš, to je super, my hledáme javistu, ale trošku se rýpe v těch frameworkách, v architektuře těch systémů, na kterých jste dělali, tak to si myslím, že je zásadní.
OK. A teď mě zajímá, co je ten pátý, poslední, nebo v našem případě poslední, ale samozřejmě jich je víc, ale ten poslední tvůj symptom, jak ho ty označuješ, který k tomu vede, k tomu rozpadu?
Já tomu říkám falešná expertíza a vendor lock. Jo. Okay. A myslím si, že tohle to se vám u startupu úplně nikdy nestane, ale myslím si, že v korporátech je to celkem běžný a musím říct, že když se mnou někdo mimo Českou spořitelnou řeší nějaký case, tak je to velmi často téma vendor lock-inu. Je to tak, že prostě některé korporáty, některé velké společnosti jsou, ten jejich vývoj není jakoby in-house, nebo není bodyshopovaný, ale je fixed and fixed price. K čemu to vede, je nějaká jakoby historie managementu, že je potřeba přece mít nějaký IT tým, který tomu rozumí. Je nějaký IT tým, který tomu jako rozumí, ale vedle toho je jiný tým vendora, který fixed and fixed price vyrábí ten software. K čemu tohle to vede? No, pokud to dělají fakt samostatně, funguje to a někdy se s tím potkávám na pohovorech, když někoho pohovorujeme, že ten člověk dělá akorát zadání a hází to vlastně přes nějakou virtuální zeď na externího dodavatele, tak zákonitě nemá ruce v těch střevách, neví, jak to funguje a vlastně rozumí možná jenom těm zadáním, ale rozhodně nerozumí tomu, jak se to má dělat. Někdy jsem se setkal s tím, že ty lidi často vydávají vlastně ty dodávky toho externího dodavatele, fixed time fixed price dávají jakoby za svoje a někdy to fakt krásně promujou v té společnosti, takže vznikne takový falešný dojem, že tyhle lidi opravdu mají hands on, že tomu rozumějí a taková krizovka nastává, když se řekne, hele, ten projekt už začíná být v nějaký stabilizační fázi a teďkon ten super expertní tým, který na tom teďkon dělal, tak to vlastně bude jenom podporovat. Jo? Z té fáze vývoje se dáváme do fáze jenom provozu a minimálního rozvoje a pak zjistíte, že ty lidi, kteří tam máte za tu danou společnost nebo v tom daném týmu, tak jsou úplně bezcenný, protože jediní, co umějí sepsat zadání a hodit to přezeď, jakkoliv se tvářili kdykoliv, že jsou hrozně moc pocený z toho, jak ten celý systém dělali.
Když to chápu správně, tak jakoby narážíš na to, že falešná expertíza, vendor locking, pokud máš prostě vendora, který, nevím, jak to samarizovat, to, co jsi jako řekl, prostě se jako chová takhle, nebo expertízu vlastně jako nemá a tak dále, tak to vede k tomu, že jsou pak z toho jako všichni otrávený, frustrovaný a zase to může vést k rozpadu toho interního týmu, který se cítí nějak.
Hele, určitě může, někdy manažersky to znamená, že prostě si budete muset zavolat ten původní tým a zaplatit mu relativně hodně, aby vám provozoval ten projekt.
Ten původní, ten externí.
Ten původní externí, to je nějaký řešení manažerský a to vás většinou stojí hodně peněz. Tak tohle na to dávat pozor, vy vlastně pak máte tým, který je bezcenný a paradoxní je, že tady ten tým se nerozpadá, ale je schopný v korporátu přežít strašně moc měsíců, možná i let a tvářit se, že je hodně busy. Takže není to úplně rozpad, ale zase to není tým, který byste chtěli mít ve svém portfoliu.
Já jsem k tomu chtěl říct jednu věc, že samozřejmě si asi oba uvědomujeme, že taková manipulativní věta, samozřejmě si oba dva uvědomujeme, jsem to tak nastínil. A chci říct to, že fixed time, fixed price, nebo jako vlastně externí tým, neznamená, že je vždycky špatně, jo, samozřejmě, že to není pravda, ty to jakoby víš, já se snažím jenom dopátrat, jestli by si dokázal definovat vlastně jako ty body, nebo ten breaking point toho uvědomění, zase typu red flagu, na co si dát pozor, jako že hele, tohle to je vlastně v pořádku, tohle je správně, ale když se vám začne dít jako tohleto, tak to je špatně kvůli tomuhle, víš?
Jo, hele, určitě, já vlastně, říkáš to hrozně hezky, ono, ne každý software si člověk musí dělat sám, prostě já si aplikace na svůj telefon taky nekodu sám a radši si vezmu ty, který už jsou. A je to vlastně na té společnosti, která si řekne, hele, tohle je služba, kterou já chci externalizovat, prostě budu za ní platit a nechci se o to starat. Tam typicky se nedělá tenhle ten tým, který by to měl, který to jako zastřešuje. Jo, to znamená, hodně se dá poznat tím, že ten tým to jako zastřešuje, ale pokud si vlastně ta firma řekne, hele, tohle je pro nás důležitý software, chceme mít nad tím kontrolu, ale děláme to fixed time, fixed price, tak hele, tohle nejde úplně moc dohromady. To moje doporučení, který tam je, tak vlastně, nebo možná jak to poznat, nejdřív řeknu, pozná se to úplně jednoduše, stačí se podívat na ty artefakty a zdroje, se kterými ty lidi pracují, jak ten externí dodavatel, nebo ten interní tým. Pokud ty zdroje jsou naprosto stejný, to znamená vývojáři, který něco vyvíjejí, tak se vlastně koukají přímo do těch zdrojů, který dělá ten interní tým. Jo? Nebo pokud ten interní tým třeba se podílí i na vývoji, tak vlastně mají stejný repozitory, vlastně jsou součástí toho týmu a pak je to vlastně všechno OK. Může tam být nějaký větší nebo menší know-how na té straně dodavatele nebo toho interního týmu, ale vlastně pozná se to podle těch zdrojů. Doporučuji manažerům nebo kohokoliv, koho by to zajímalo, tak vlastně sednou si s tím týmem a říct si, hele, jaký artefakty používáte a jak jste vlastně, vybrat si třeba jeden požadavek a zeptat se, hele, jak byl realizovaný, jaká je k tomu dokumentace, co jsi na tom dělal ty a celkem rychle vám to ukáže během, řekl bych, někdy i minuty, někdy 10 minuty, na čem jste, stačí jenom sedět s těma týma a s těma lidma a normálně se s nima bavit.
Je to takhle, Tome, za tenhle ten bod všechno, nebo bys tam chtěl ještě něco doplnit, nějaký doporučení pro posluchače?
Já bych tam možná dal doporučení, co s tím, hele, co se mě osobně hrozně moc osvědčilo. Vlastně zbořit ty bariéry, kdo je interní a kdo je externí. Vlastně dát ten tým dohromady, to strašně moc pomáhá. Někdy to klidně může být i spojení business lidí a IT lidí dohromady, jo? Ale to důležitý je, že ty lidi se vlastně hrozně moc pomáhá, když ty lidi se naučí spolu žít, a vzájemně spolupracovat a vzájemně se respektovat a pak se tohleto velmi rychle eliminuje.
Což samozřejmě je ideální, nebo jeden z ideálních scénářů, ono nejčasto to jde, protože dokážu si představit ty dodavatele, ty vendory, který prostě mají svoje kanceláře, sedí někde, nedej ti ty lidi, samozřejmě nepůjdou k vám, protože prostě jsou to naši lidi a tak dále. Je to jakoby těžší, ale zase to už je taky náznak něčeho, jako prostě tak buď jsme jako parťáci, děláme společnou věc, anebo nejsme, jo, to už je uvážení každýho. Každopádně, Tomáši, moc krát děkuju za ty symptomy, já přemýšlím v hlavě, jak to jako shrnout, jo. Bavili jsme se o 5 bodech, který jsou více i z té tvý kariéry vlastně z období, nebo ne z období, ale spíš z toho korporátního prostředí, ale ne nutně, protože si myslím, že tam je spousta věcí prostě přenositelných do startupů, do menších firm, nejenom vůči manažerům, ale i vůči vývojářům a členům týmu. Bylo to obsáhlý, bylo to x upozornění prostě na tu věc a když bych to tak nazval, každý si musí prostě zamyslet nad tím, kdy který symptom jakoby zažil, k čemu může vést, případně si k tomu dohledat další informace. Mě by the way vlastně napadlo, že když se bavíme o tom vendor locku, teďko už nevím, s kým to bylo, ale určitě byla i v podcastu tady epizoda, kde to bylo tomu věnovaný jako celý příběh, bylo tam jakoby více hintů a tak podobně. Ty jsi to měl trošku z jiného úhlu. Takže člověk dohledává, ale za mě super téma, děkuju ti za něj a snad si z toho posluchači minimálně nějakých těch pár bodů a pár symptomů vlastně vzali k srdci a snad tak lidi zamezí těm rozpadům, když samozřejmě to je extrémní scénář, ten rozpad toho týmu, ale zamezí prostě nějakým dalším důsledkům negativním a fuck upům, no. Takže ti děkuju a přeju ti, ať se tobě, tvým týmům i celý spořitelně v IT daří. Měj se krásně, ahoj.
Děkuju moc. Naschledanou.
To je z mojej strany dneska všechno. Já vám děkuju za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.